За 400 років існування унійної Руської церкви відомо ім'я лише одного завзятого протестувальника, котрий за свій антиунійний запал наложив головою. Зараз він шанується в російській православній церкві як святий Афанасій Брестський. Його мощі лежать в Брестському кафедральному соборі, а в ті часи звали його Афанасій Филиппович. Народився він в білоруській міщанській родині, навчався у Віленській братській школі, а потім вирішив стати монахом. У 1633 році він став намісником в білоруському селі Дубой, де займався головним чином боротьбою з духами злими, видимими і невидимими. А у 36-му році трапився прикрий і ганебний інцидент. Місцевий землевласник Альбрехт Станіслав Радзивіл, котрий 2 роки тому поселив в Дубої єзуїтів, віддає їм православний монастир. Принаймні, так розповідав про це сам Афанасій. І трапилося йому після цього видіння. На небі хмари вельми гнівні, з військами озброєними, на кару готовими. І на землі 7 вогнів пекельних, на 7 гріхів смертельних приготовлених. В тих вогнях, в палкому гніві, 3 осіб чітко бачив. Нунція легата в короні папській, Жигемонда короля і Сапегу гетьмана за переслідування церкви Східної вельми печальних сидячи. Що ж, монастир в селі виріс завдяки праву патронату і завдяки тому ж праву зник. В свій час одні феодали завели кишенькову святиню на власній землі, і з примхи інших феодалів вона зникла. Отже, саджати в пекло за це треба було тільки Альбрехта Радзивіла і аж ніяк не Сапегу, короля чи папського легата. Так чи інакше, Афанасій перейшов до Куп'ятицького монастиря, де його відправили збирати на монастир пожертви. Збирати гроші було тяжко. Кожен ігумен, єпископ чи священик дбав перш за все про свою хату з краю. А про Куп'ятицьку церкву мали дбати самі монахи і їхні покровителі. А таки були. А також парафіяни. Афанасій мусив вертатись до обителі майже з пустими кишенями. І ось в його голові визрів шалений план – іти за пожертвами до Москви. По дорозі в монахи вкрали коня, кілька разів били, але до Москви він таки дійшов. І навіть зміг передати свої прохання до самого царя Михаїла Федоровича. Царя він прохав не лише про милостиню, а й про захист усіх православних Литви, в котрій вони терплять страшні утиски від латинників та проклятої унії. І тут слід зазначити 2 речі. По-перше, коли представник ворожої держави закликає тебе навести в цій державі порядок та відновити справедливість, це звучить приблизно як в наші часи заклик до захисту прав російськомовного населення. За такі речі вдома Афанасія мали б цілком слушно заарештувати і стратити як шпигуна і провокатора. Зате в Москві такі слова дуже лестили цареві. А по-друге, наприкінці 30-х років 17-го століття страшні утиски православних, котрі і раніше були більш химерними, ніж реальними, тепер і зовсім припинилися. Отже, як в наші часи російськомовних в Україні, в ті часи православних на теренах Речі Посполитої захищати не було потреби. Отже, Афанасій Филиппович, скаржачись перед царем, на долю православ'я ненавмисно, але брехав. Так чи інакше, цар відпустив його додому і не обділив милостиною. Після цієї історії слава про вічей духа, котрий в пошуках милостині проліз до самого московського царя, прогриміла далеко. Мабуть тому, коли у 1640 році монахи Брестського братського монастиря попросили голову Куп'ятицького монастиря прислати їм ігумена, однією з бажаних кандидатур був саме Афанасій Филиппович. Перед ігуменом монахи поставили перше завдання – підтвердити монастирський привілей на власність. Проста побутова справа. Афанасій вирішив, що наглість – це друге щастя, і в привілей, який треба було підписати, в королівській канцелярії вставив прокляття на уніатів. Я, убогий Афанасій, котрий в році 1640-му на ігуменство церкви православної в Бресті, де фундамент унії проклятої закладено було, приїхав, права і привілеї на пергаментах знайдені зі страшними прокляттями на уніатів в книги міські вніс і оголосив в церкві і на різних місцях по волі Божій, вказуючи, що це розділення Русі є дуже прокляте.
Всіх.
непоганий початок служіння в багатоконфесійному місті. Що цікаво, в уніатському Бресті православні мали свій монастир. Тож не дивує, що коли Афанасій захотів підтвердити цей старий привілей, то у Варшаві ані канцлер, ані підканцлер ставити на документі свою печатку не захотіли. І то не диво. Тривав черговий сейм, на котрому були і православні делегати. Взагалі-то про права монастирів дбали єпископи тих єпархій, де ці монастирі знаходилися. А ніхто з православних за Брестського ігумена не просив. Чомусь ніхто з православних владик допомагати Афанасієві не збирався. Наш герой зробив висновок, що кожен з отців лише про свої інтереси дбає. Щоправда, наш герой також приїхав на сейм дбати про свої фінансові інтереси. Але про це він з чистим серцем забув. Тому канцлер не ризикнув ставити печатку навіть за хабар, і навіть коли за ігумена заступився місцевий католицький священник. По-перше, на Брестський монастир ніхто не засіхав і засіхати не збирався. По-друге, навіть в середні віки існували закони і бюрократія. На сеймі просити за монастир мали фігури значніші за маленького ігумена маленької обителі. Отже, канцлера здивувала поява ігумена на сеймі, а єпископів образило небажання Афанасія звернутися до кого треба. Інакше кажучи, неповага до старших. А третє, поняття нашого героя про справедливість були дещо специфічні, навіть для 17 століття. Занепокоєння православної віри він розуміє виключно як знищення клятої унії, про що кричить на кожному кроці, і про що пише в привілеї, котрий хоче підтвердити в уряді. І це в часи, коли Могила з Рудським починали мирно домовлятись. Филипович повернувся до Бресту з печеним кабаком, але кидати справу свою він аж ніяк не збирався. У 1643 році він знов прибув на сейм, і на цей раз з собою він мав 7 образів Матері Божої Куп'ятицької з написаним на них застереженням для короля про страшний суд Божий, котрий настане, якщо він не викорінить кляту унію. Приїхавши до Варшави, Афанасій, замість того, щоб подати прохання до відповідної інстанції, одразу пішов до сенаторської ізби, куди взагалі-то вхід заборонений, де швиденько роздав свої буклетики знатним особам, а сам, скориставшись шоком, в котрому перебував король і сеймові посли, звернувся до монарха з промовою. «Не хочуть нам, людям православним, прикладати печать до привілеїв, не хочуть нас охороняти згідно з правами, затвердженими присягою вашою. Вже 50 років під вами, християнськими панами, правдива віра переслідується в угоду прокляті унії. І все це робиться за сприянням ненависних капланів римських». В кінці цієї запальної промови Филипович обіцяв королю і панам, що якщо вони віру правдиву не умиротворять і кляту унію не скасують, то випробують на собі гнів Божий. І за порукою тому служить цей образ Божої Матері. Сеймові делегати з королем переглянулися і вирішили не чіпати убогого. Його запевнили, що завтра йому допоможуть, поставлять печатку і відправили його додому. Наступного дня добру звістку ігуменові приніс познайський латинський єпископ Андрій Шолдерський, старий приятель Петра Могили. Отже, цей ненависний римський каплан захотів стати голубом миру для невгамовного правдолюбця та сповістив йому, що завтра в підканцлера він зможе забрати свій документ. Але до підканцлера Филипович так і не дійшов. Православним депутатам на сеймі аж ніяк не було цікаво вислухувати нарікання і насмішки за неадекватну поведінку якогось божевільного, тож отці старші схопили Филипповича та помістили під варту, пояснивши нарешті, що всі скарги треба відносити не до короля на сеймі, а своїм єпископам. Взагалі-то Филипович як монах мав вивчити такі елементарні правила, якщо не в школі, то принаймні під час чернечого послуху. Але борцям за віру закон не писаний. І Афанасій, за слів старших братів по вірі, зробив висновки, що воною усьому є знайомство з латинською мудрістю. Для брецького ігумена це була остання крапля. Скориставшись добротою охоронців, він втік з-під варти.
«Вот что крест животворящий делает!»
Роздягнувся, лишивши на собі лише клубок і парамант, вивалявся в калюжі і почав голим бігати по Варшаві з криками «Біда проклятим і невірним!» «Vae maledictus et infidelibus».
Дьявони! Дьявони! Дьявони!
З цими словами він збирався забігати до костелів, в той час якраз було латинське благовіщення, але єпископські слуги встигли запобігти цьому подвигу в стилі фемен і повернули божевільного втікача назад під варту.
Замурували. Замурували демони.
Втеча стала обтяжуючою обставиною, і Афанасія позбавили ігуменства і пресвітерства.
Закусувати нам!
Афанасій, згадавши історію апостола Павла, почав вимагати суд митрополита. Тож повезли його в Київ до Петра Могили. Митрополит, людина великої доброти, провів з екс-ігуменом виховальну бесіду, після чого змилостивився і дозволив бідоласі відправляти служби, але лише в храмах Печерської лаври. Щоправда, згодом брейські братчики попросили в митрополита віддати їм ігумена назад, і Могила мусив відпустити небезпечного гостя. Тому, відправляючи Афанасія назад до Бресту, він в атачменті прислав лист, в котрому писав, що ігумен своїми вчинками спричинив був усій церкві руській великий жаль і труднощі. Сподіваємось, що по виправленні він обережніше буде чинити в справах церковних. Але надовго затримати в Бресті свого ігумена їм не вдалося. До монастиря прийшов лист, що сумнозвісний привілей про монастирські права запечатаний і чекає на свого господаря. Отже, Афанасій змушений був їхати до Кракова, де звернувся до Фомиса Пеги, на ґрунті якого стояв монастир, та попросив його вступитись за монахів, котрі терпіли насмішки та утиски з усіх боків. Сапіга Филипповича, кажучи сучасною мовою, послав, кажучи, піп з попом побилися, а мені яка справа. Бажаєте жити в спокої? Будьте уніатами. Не хочете? Звертайтеся за допомогою до своїх старших. Для того лист вашими скаргами вертаю. Справи, на які скаржився Филипович, були звичайною нормою життя. Мордобої на вулицях, про які він писав, були чинноулюбленою розвагою тодішніх міщан. Били і католики православних, і православні католиків, і католики католиків, і православні православних. А ще в ті часи також існувало хабарництво. Коли Филипович прибув до Варшави, йому показали привілей, але запросили за нього хабар – 6 тисяч злотих. Стільки в нього не було, але побачивши привілей запечатаним, він вирішив, що переміг. І на радощах замовив в місцевому Бернардинському монастирі копію ікони Матері Божої Куп'ятицької з скіпетром на знак перемоги. Невдовзі після цього Афанасій мав чергове видіння – і знов куменно-фантастичне. Матір Божа сказала йому: «О, Афанасію, проси ще про повне скасування унії клятої. Добре буде, якщо послухаються і скасують її. Поживуть ще у відпущених їм літах, бо планети Меркурій для Венери вказують на ласкавість тих років». В астрологію наш герой як не диво вірив і врешті-решт вирішив піти зі своїм образом та вимогами скасувати унію знов-таки до короля. Але мрії були даремні. Незабаром нашого пророка схопили і заарештували. Справа в тому, що, виїжджаючи з Кракова, Филипович вирішив позбирати милостиню і цілком випадково зустрів московського посла. Сподіваючись отримати від нього щедру подачку, ігумен нагадав йому про свої московські пригоди 5 років тому і розговорився з ним про історію самозванців, вчителем одного з яких Афанасій Филипович був перед тим, як став монахом. Розповідати про такі речі послу не зовсім дружньої держави в усі часи вважалось державною зрадою. Отже, мати справу з таким було собі дорожче, а карати такого блазня було навіть соромно. Але боязно було і відпускати. Адже невгамовний пророк, користаючись доброти охоронців, навіть з ув'язнення якось міг писати і передавав королю послання проти унії. В багатьох місцях в панстві християнським свари через тую унію кляту. Через те милість в людях всохла і порядок духовний та світський згинув. Отже, і тепер по волі Божій стає тепер час розділення благословенних від проклятих. Тепер гнів справедливий Божий і суд його страшний прийшов. Цікаво, два з цих послань таки дійшли до короля. Одне він заради жарту таки прочитав голос, а інше не став навіть відкривати. Він вже домовився з Петром Могилою, що звільнять Афанасія Филипповича за умовою, що Могила заховає його десь якомога далі від очей людських. 5 листопада 1645 року так і сталося. Афанасія Филипповича привезли до Києва, де митрополит тримав його під лагідним, але постійним наглядом. Тут Филипович вже не міг чудити і розважався лише тим, що писав мемуари, в яких теологічно доводив, що католики не праві і папа не є головою церкви. Митрополит дивився на це крізь пальці, чим би дитя не бавилося. Після смерті Петра Могили Афанасію дозволили повернутися до Бреста, наказавши сидіти тихо і нікому на вулицях прокляту унію не казати. Але у 1648 році почалася Хмельниччина, запорожці, як відомо, кричали, що вони є захисниками православ'я. Невідомо, чи знали про це монахи, спалених ними в компанії з татарами православних монастирів, але гасло є гаслом. В Бресті в той час все було спокійно, але примара розбійницького війська під рідними стінами тривожила брестських міщан і шляхту. Филиповича звинуватили в тайному зноженні з козаками і заарештували. На суді він поводився так само нахабно, як колись у Варшаві, і прокльони свої на унію кричав так, щоб було чути їх по всьому місті. «Проклята є теперішня унія ваша! Знайте, напевно, що якщо з держави вашої не викоріните її, а православну церкву східну не заспокоїте, то гнів Божий накликаєте». Під час війни за такі промови ніколи по голові не гладили. Та й король Владислав, один з найбільш віротерпимих монархів свого часу, котрий прощав нашому герою і бігання голим по Варшаві, і кумедні проповіді на сеймах, помер. За Филиповича не було кому заступитись, і вихід в нього був один – сидіти тихо, не кричати і нікого не проклинати. Але сидіти тихо він не вмів, і при кожній нагоді кричав через віконце камери: «Не вийде з держави цієї меч та війна, бо має унія шию зламати, а благочестя дасть Бог заквітне». Кілька разів просили його припинити свої заклики, але ігумен вперто стояв на своєму. Нарешті чаша терпіння переповнилася, і 5 вересня 1648 року Афанасія Филиповича розстріляли. Перед смертю йому пропонували зректися своїх прокльонів, але він відмовлявся. Історія Афанасія Филиповича трагічна і комічна водночас. Щира, відважна та завзята людина, він присвятив своє життя не проповіді Євангелія, не служінню на користь церкви, а прокльонам проти уніатів, котрі нічого злого йому не зробили. Страждав він від корупції в уряді, від магнатської сваволі, від тотального хабарництва, але аж ніяк не від унії. Звісно, це не заважало звинувачувати унію в усіх смертних гріхах, настирливо вимагаючи від короля скасувати її. Десь так само, як дехто звинувачує в усіх смертних гріхах Америку. Начебто унія була чимось штучним і існувала виключно за рахунок держави. Унію уклали єпископи з власної волі, через неадекватність Константинопольського патріарха та повне безладдя в церковній ієрархії. Знов таки, через любов патріарха до грошей. Свої переконання уняцькі єпископи і священники, і монахи, і миряни зберігали незалежно від бажання королів чи царів. І гинули за свої переконання і у 17 столітті, і у 18, і в 19, і в 20, і не за дурно, як герої нашої передачі, а за Христа, за небажання перетворювати церкву на іграшку в руках держави. І гинули зазвичай від рук тих, хто піднімав на хоругви святого мученика Афанасія Брестського.